ու շաշունը վերջանալու վրա էր։ Երկար գիշերներին լճի ջուրը հասցրեց խիստ սառել, և շուտով հարկ եղավ զգալիորեն սահմանափակել լոգանքները։ Բայց երկար գիշերներն էլ ունեն իրենց յուրահատուկ անկրկնելի հմայքը, արծաթավուն պայծառ կետերով ծածկված մթին երկնակամարը, աստղերի անկումը, լուսնի խորհրդավոր լույսը։ Տիմարն իր համար բերել տվեց բավականին հզոր մի աստղադիտակ, և կեսգիշերից հետո նայում էր երկնային լուսատուներին, հետևում մոլորակներին ու նրանց արբանյակներին։ Դրանցից մեկի վրա ձմեռը երևացին պարզ նկատելի սպիտակ բծեր, իսկ ամռանը մոլորակը ստանում էր կարմրավուն երանգ։ Բայց առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ նա զննում էր առեղծվածային լուսատուն, լուսնյակը։ Իր շողացող լեռնաշղթաներով, ժայռոտ խոր խառնարաններով, լուսավոր ցածրավայրերով և մթամած ազատ տարածություններով լուսինը հեռադիտակի մեջ թվում էր լավայի մի հսկայական պայծառ կտոր։ Ահա նա, այդ առեղծվածային աշխարը, որտեղ ապրում են միայն այն մարդկանց ոգիները, որոնք բռնություն են գործտրել իրենց վրա, դեն են նետել երկրային թաղանթը։ Այժմ նրանք բնակվում են այնտեղ, այդ մեռած աշխարում։ Ոչ մի բան նրանց չի հուզում, նրանք ընդունակ չեն գործելու, ոչ մի բան չեն զգում, ոչ ցավ, ոչ ուրախություն, ոչ վիշտ։ Նրանք չեն հարստանում, վնասներ չեն կրում, նրանց շուրջը ոչ ձայն կա, ոչ ջուր, ոչ օդ, ոչ քամի, ոչ փոթորիկ, ոչ գույներ, ոչ էլ կենդանիներ։ Նրանք չգիտեն պայքար և հուզմունք, համբույրներ և սրտի տրոփյուն, ծնունդ ու մահ։ Այնտեղ կա սոսկ անգոյություն։ Գուցե նրանց մոտ պահպանվում է հիշողությունը։ Եթե դա այդպես է, ապա լուսնային ամայության մեջ այդպիսի անմարմին գոյությունը դիմարի համար դժողքից ավելի սարսափելի է։ Ամբովանդակ կյանք վարել լուսնի վրա, հանձնվելով երկրագնդի մասին ունեցած հուշերին, որտեղ աճում է հյութալի խոտ, իսկ մարդկանց երակներում հոսում է վառ կարմիր արյունը, որտեղ հնչում են որոտի հարվածները, սիրահարների համբույրները, որտեղ կա կյանք և մահ։ Չէ՞ որ այն ժամանակ հենց այս մասին էր խոսում Նոեմին։ Եվ այնուամենայնիվ հակառակ ներքին բողոքին ինչ-որ բան անդադրում կերպով շշնջում էր դիմարին, որ նրա պարտքն է հեռանալ դեպի անեության այդ թագավորությունը։ Թվում էր, թե նրան բաժին ընկած տխուր ճակատագրից ուրիշ ելք չկար։ Իր երկակի հակասություններով լի կյանքի համար ստիպված էր մեղադրել միայն ինքն իրեն։ Տիրելով երկու կանանց, նա ի վիճակի չէր հրաժարվելու նրանցից և ոչ մեկից։ Չէր կարողանում թողնել ոչ սրան, ոչ մյուսին։ Ինքն իրեն հետ միայնակ, երկուսից էլ հեռու, նա հստակորեն գիտակցում էր իր դրության անելանելիությունը։ Նա պաշտում է Տիմեային, և միևնույն ժամանակ անսահման սիրում է Նոեմիին։ Մեկի հետ բաժանում է տառապանքները, մյուսի հետ ուրախությունները։ Մեկը առաքինության մարմնացում է, մյուսը կնոջ։ Հիշողության մեջ վերականգնելով ապրած տարիների բոլոր դեպքերը, դիմարը ապարդյուն գլուխ է կոտրում այն հարցի վրա, թե երբ և որտեղ է թույլ տվել ճակատագրական սխալը։ Երբ Տիմեայի հոր գանձերը յուրացրեց, թե երբ նրան կնության վերցրեց։ Իսկ գուցե այն ժամին, երբ համոզվելով իր նկատմամբ կնոջ անտարբերության մեջ, հուսահատության և դառը հիասթափության պորտկումով հեռացավ նրանից, և հանդիպելով Նոեմիին, նրա հետ ձեռք բերեց անսպասելի երջանկություն։ Առաջին արարքը ամենևին չէր ճնշում նրա խիղճը։ Այժմ Տիմեյան անբաժանելիորեն տիրացել է այն ամբողջ հարստությանը, որն ինքը Միխայը հանել էր Դանուբի հատակից։ Նա միայն փրկեց այդ հարստությունը և ամբողջությամբ վերադարձրեց օրինական տիրոջը։ Որոշ արդարացում կա նաև նրա երկրորդ արարքի համար։ Չէ՞ որ նա Տիմեյայի հետ ամուսնացել է սիրելով։ Տիմեյան նրա առաջարկությունը ընդունել է կամավոր և թվում էր ուրախությամբ։ Նա Տիմեյայի առաջ կանգնեց որպես մի մարդ, որը լիովին արժանի էր այդ ազնվաբարո կնոջը։ ինքը որտեղից կարող էր իմանալ, որ Տիմեյան սիրում է ուրիշի։ Ընդ որում, այնպես անձնորացորեն, որ նույնիսկ մտքով անգամ չի կարող անցկացնել ամուսնու հետ ֆիզիկական մերձեցման մասին։ Բայց հենց որ գործը հասնում էր երրորդ մեղադրանքին, Տիմարն արդեն ոչ մի արդարացում չէր գտնում իր համար։ Իմանալով, որ կինդ քեզ չի սիրում, որ ձեր միջև կանգնած է ինչ-որ երրորդը, դու չպետք է վախկոտի նման փախուստի դիմեիր։ Դու պետք է գնայիր այդ մարդու մոտ և առանց երկիմաստ խոսքերի հայտարարեիր. «Լսիր, բարեկամ, իմ մանկության ընկեր, մեզանից մեկը պետք է հեռանա. Ես քեզ սիրում ու հարգում եմ, բայց արի գնանք որևէ մեկուսի կղզյակ և կրակենք այնքան ժամանակ, մինչև մեզանից մեկը հեռանա այս աշխարից. այդ դա կլիներ օրինավոր մարդուն վայել արարք, և կինդ չէր կարող չգնահատել քո արիությունը. Չէ որ նա, այն մյուսը, Տիմեյայի աչքում տղամարդու իդեալ դարձավ հենց իր քաջության ու խիզախության շնորհիվ. Ինչու դու էլ չկարողացար դրսևորել նույնպիսի հատկանիշներ? Մերկացրած սուրը քո ձեռքին նրան անհամեմատ ավելի շատ կտրամադրեր դեպի քեզ, քան քո ամբողջ ոսկին ու ադամանդը. Սերը աղերսելով չեն ստանում, հարկավոր է կնոջը հրապուրել. Եթե բանն այդտեղ է հասել, հարկավոր է բոլոր միջոցներով փորձել նվաճել Տիմեյայի սերը. Իսկ նրա ցուցաբերած համառության դեպքում դիմել նույնիսկ ուժի. Միթե քո վճռականությունը չէր բավականացնի դառնալու բռնակալ, հրամայելու այդ կնոջը, ինչպես սուլթանն է հրամայում ստրկուհուն, որին իր հարեմի համար գնել է ստրկավաճառների շուկայում. Դու կարող էիր մտրակահարել քո ստրկուհուն, հնազանդեցնել քո հարճին. Իսկ դառնալով նրան բաժանելի տիրակալը, կդառնայիր նաև նրա միակ տերը. Բայց դրա փոխարեն դու Տիմեյային դարձրիր քո զոհը. Եվ նա, ինչպես մի ինչ-որ տեսիլ, քո առաջ կանգնում է սոսկ այն բանի համար, որպեսզի իր սառը արհամարանքով լռելիայն հնազանդեցնի, գլխատի քեզ. Եվ հակառակ ամեն ինչի դու դեռ ի վիճակի չես բաժանվելու նրանից. Քաջություն ունեցիր, մոտեցիր նրան և ասա. «Տիմեյա, ես ձեր չար ոգին եմ, եկեք լուծենք մեր ամուսնական միությունը»։ Բայց դու բացահայտորեն ինչ-որ բանից վախենում ես։ Իսկ ինչից? Հենց նրանից, որ Տիմեյան կարող է քեզ արժանի պատասխան տալ։ «Ես ձեզանից բաժանվելու նվազագույն ցանկություն անգամ չունեմ. Եվ ես ամենևին էլ տառապյալ կին չեմ. Ես երդվել եմ մինչև մահ պահպանել ամուսնական հավատարմությունս, և իմ երդումից ետ չեմ կանգնի»։ Աշնանային գիշերները ավելի ու ավելի երկար էին դառնում, իսկ ցերեկները կարճ, լճի ջուրը նկատելիորեն սառել էր, բայց ամենօրյա լոգանքները անմեկնելի բավականություն էին պատճառում Տիմարին. Լողորդները ջրում չեն սառչում։ Նրա մարմինն աստիճանաբար ստացավ նախկին ճկունությունը, մկանները լցվեցին ուժով, կրած հիվանդության բոլոր հետքերը անհետացան, նյարդերն ամրացան ու փոխվեցին։ Դրա փոխարեն հոգեկան տանջանքները էլ ավելի ուժեղացան։ Մելամաղձությամբ համակված մարդը սովորաբար բուժվում է, երբ անհետանում են մարմնական կարծեցյալ հիվանդությունները, մեղմանում է նրա հոգեկան ցավը։ Բայց երբ առողջ ամրապինդ մարդուն համակում է սևամաղձությունը, դա գրեթե անհուսալի, մահացու հիվանդություն է։ Մելամաղձոտը ոտքից գլուխ փաթաթված նստում է սենյակում, ամառվա տաք օրով չի հանում մուշտակը, վախենալով միջանցիկ քամուց։ Ամուր փակում է բոլոր լուսամուտները, խիստ ընտրությամբ առանց ախորժակի ուտում է, հետևելով բժշկի պատվերներին։ Բժիշկների հոգին հանում է իր քմայքներով, գաղտագողի դիմում է հեկիմների, թունավոր դեղերի, և միևնույն ժամանակ անվերջ կրկրում է բժշկական տեղեկագրերը։ Հետևում է, որ իր բնում որոշակի ջերմություն լինի։ Շարունակ, աչքը չկտրելով վարկյանացույց ցլակից, շոշափում է իր թուլացած զարկերակը և խելագարվելու աստիճանի վախենում մահից։ Բոլորովին այլ կերպ է իրեն պահում սևամաղձությամբ տառապողը։ Կուրծքը բաց, Առանց գլխարկի նա գնում է ամպրոպին ու փոթորկին հանդիման։ Քնում է կրնկի վրա բաց լուսամուտի մոտ և չի էլ մտածում արտոնագրված միջոցներ գտնել, կյանքը երկարացնելու համար։ Սկսվեցին աշնանային պարզ գիշերները, բայց առաստղերը համատարած ծածկում էին երկինքը։ Գիշերվա երկար ժամերին Տիմարը նստում էր բաց լուսամուտի մոտ, հեռադիտակով զննելով երկնային լուսատուներին, որոնք առկայծում էին տիեզերքի անծայրածիր տարածություններում։ Նա կանգնում էր իր հեռադիտակի մոտ, հենց որ դուրս էր գալիս լուսինը, որը նրան զզվեցրել էր, ինչպես լայնքով ու երկայնքով ծանոթ երկրամասը անբարյացական բնակիչներով հանդերձ դարձել այնպես ատելի, ինչպես դեպուտատության թեկնածուի համար այն ընտրական օկրուգը, որտեղ նրան չգիտես ինչու քվյարկել են։ Գիշերային այդ հսկումների ժամանակ Տիմարին բացառիկ հաջողություն բաժին ընկավ։ Նա վկա եղավ երկնային մի երևույթի, որը աստղաբաշխների տարեգրություններում արձանագրված է իր տեսակում միակ ֆենոմենը։ Դա գիս աստղ էր, որը երկնքում երևում է որոշակի ժամանակամիջոցից հետո։ «Ահա իմ աստղը», մտքում ասաց Տիմարը։ Նա լուսավորում է նույնպիսի ցրված լույսով, ինչպես և իմ հոգին։ Տիեզերքում նրա թափառելն ու անհետանալը ճիշտ այնպես աննպատակ է, ինչպես և իմ սեփական թափառումներն աշխարհում։ Նրա, ինչպես և իմ գոյությունը, սոսկ պարզ երևութականություն է, սնապարծ փայլ, որի մեջ ոչ մի իրական բան չկա։ Եվ նա առանց կտրվելու սկսեց հետևել երկնակամարով շարժվող այդ հրաշալի լուսատուին։ Գիսաստղի հետ միաժամանակ, միևնույն ուղղությամբ, իր չորս արբանյակների հետ շարժվում էր Յուպիտեր մոլորակը։ Նրանց ճանապարհները պետք է տրամախաչվեին։ Հազիվ էր գիսաստղը մոտեցել Յուպիտերի վիթխարի մասային, երբ նրա փայլատակող պոչը Յուպիտերի ձգողական ուժի ազդեցության ներքո սկսեց երկատվել։ Թվում էր, թե հսկայական մոլորակը համարձակվել է գիսաստղն առևանգել իր տիրակալից, արեգակից։ Այդ բոլորը տեղի է ունենում երկրագնդի ապշահար բնակիչների աչքի առաջ։ Հաջորդ գիշեր գիսաստղի պոչը վերջնականապես երկատվեց, և լուսափնջերը սկսեցին հեռանալ տարբեր կողմեր։ Այդ նույն ժամանակ Յուպիտերի ամենամեծ ու հեռավոր արբանյակը սրընթաց մոտենում էր։ «Ի՞նչ կպատահի իմ աստղին», անցավ Տիմարի մտքով։ Երրորդ գիշերը, երբ Յուպիտերի արբանյակը բոլորովին մոտ էր գտնվում գիսաստղին, նրա գլուխը կազմող լուսավոր միջուկը նկատելիորեն դժգունեց և քիչ-քիչ սկսեց լուծվել։ Չորրորդ գիշերը գիսաստղը ճեղքվեց և առաջացան երկու ինքնուրույն լուսատուներ՝ լուսավոր գլխով ու պոչով։ Այդ երկնային մարմինները տիեզերքում շարժվելով միմյանց նկատմամբ սուր անկյունով և տարբեր պարաբոլներով կատարում էին իրենց աննպատակ վազքը։ Բանից դուրս է գալիս, որ երկնքում էլ են լինում այդպիսի երկակիություններ։ Տիմարը անսովոր ֆենոմենին հետևեց այնքան ժամանակ, մինչև որ կիսաստղերը անհետացան տիեզերքի անծայրած իր խորության մեջ։ Հազվագյուտ տեսարանը անմոռանալի տպավորություն թողեց նրա վրա։ Այժմ նա անդառնալիորեն պատրաստ էր հրաժեշտ տալու այս աշխարհին։ Գոյություն ունեն ինքնասպանության հարյուրավոր եղանակներ, բայց ամենաանհաղթահարելին հաճախ ծնվում է տիեզերքին չափից ավելի երկար նայելով։ Մի մարդ, որը երկնակամարի հետազոտությամբ զբաղվում է ամենևին էլ ոչ գիտական նպատակներով, այլ սոսկ բնության գաղտնիքների մեջ թափանցելու ցանկությունից, պահանջում է ուշադիր հսկողություն։ Հարկավոր է նրան վերցնել խիստ հսկողության և խնամակալության տակ, առանձնապես գիշերը։ Այդպիսի դիվահարից հեռու պահեք սուր դանակներն ու ատրճանակները, տնտղեք նրա հագուստի բոլոր ծալքերը, արդյոք թույն չի պահում այնտեղ։ Այո, Տիմարը որոշեց ինքնասպան լինել։ Ուժեղ բնավորության տեր մարդիկ անմիջապես չեն հանգում այդ մտքին։ Դրա հետ երբեմն ընտելանում են մի քանի տարվա ընթացքում, խնամքով կշռադատելով դրա իրականացման բոլոր եղանակները։ Եվ այսպես, ինքնասպանության միտքը լիովին հասունացել էր Տիմարի հոգում, և նա ձեռնամուխ եղավ դրա իրականացմանը։